Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon, Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 27 martie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Premierul Tăriceanu a preluat în interimat Ministerul de Externe.
Și încearcă acum să impună o nouă axă.
România, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să se manifeste pe deplin ca țară membră a Uniunii Europene.
Cercul vicios al biletelor de călătorie și al vizelor.
Un nou obstacol în calea moldovenilor care vor să călătorească în România? Începem, ca de obicei, însă cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La conferința de la Bruxelles a ministrilor de finanțe din cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene, comisarul pentru afacerile economice și monetare, Joachim Almunia, a declarat, citat de agențiile de presă, am trimis un mesaj autorităților române în sensul că supraîncălzirea economiei cere o politică fiscală mai restrictivă. Ei nu au acționat strict, corectând dezechilibrele bugetare. Ministrii de finanțe au susținut avertismentul Uniunii Europene adresat guvernului român, notând că deficitele ar putea crește peste prevederi din cauza supracheltuielilor angajate. Uniunea Europeană a recomandat și ca România să-și plătească datoria pe fundalul înaltei rate a creșterii economice. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții conducerii Ministerului Afacerilor Externe de la București pentru a discuta funcționarea instituției pe perioada interimatului asumat de primul ministru, amănunte în cursul emisiunii. La Odessa, procurorii generali ai României, Ucrainei și Republicii Moldova au semnat un act trilateral, protocolul de cooperare între parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație a României, Procuratura Generală a Republicii Moldova și Procuratura Generală a Ucrainei, privind combaterea criminalității. Codruța Căvișii, Alexander Medvedev și Valeriu Gurbulea și-au propus să extindă cooperarea în vederea combaterii traficului de ființe umane, a celui de droguri, a terorismului și să facă schimburi periodice de delegații oficiale pentru dezbaterea problemelor de interes comun. Comisia Parlamentară de Anchetă privind suspendarea președintelui Traian Băsescu a anunțat că a alcătuit un dosar separat ce ar conține faptele penale de care s-ar face vinovat șeful statului și că acest dosar va fi înaintat săptămâna viitoare procuraturii. În Orientul apropiat, secretarul de stat american Condoleezza Rice a anunțat că primul ministru israelian Ehud Olmert și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas au căzut de acord să se întâlnească din două în două săptămâni. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă la încheierea turneului diplomatic efectuat de Condoleezza Rice. Într-o primă fază, convorbirile ar urma să se concentreze pe probleme de securitate. Autoritățile iraniene au făcut cunoscut că marinarii britanici aflați în captivitate după incidentul de săptămâna trecută sunt bine sănătoși și tratați uman, fără să precizeze însă locul în care sunt deținuți. Comentariile făcute de un purtător de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe au survenit după ce premierul britanic Tony Blair a avertizat Iranul că dacă eforturile diplomatice de eliberare ale celor 15 militari vor eșua, situația ar putea intra, cităm, într-o fază diferită. Comandamentul militar american de la Bagdad a făcut cunoscut că trupele aliate ar fi capturat doi lideri iracheni suspectați de a se fi aflat la conducerea unei rețele teroriste responsabilă pentru un val de atacuri în cursul cărora au fost uciși circa 900 de civili și răniți alți 2000.
Mulțumesc, Victor! Alte știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Coaliția din România este în pragul rupturii, remarcă agenția de presă DPA, în timp ce agenția France Press pare mai interesată de promisiunea premierului Tăriceanu de a retrage trupele românești din Irak până la Crăciun. Associated Press merge însă un pas mai departe, opinând că, citez, telenovela din politica românească ar putea avea consecințe serioase pentru noul membru al Uniunii Europene, și anume paralizia guvernului.
Atât agențiile de presă occidentale, cât și cotidianul britanic Financial Times constată că războiul politic din România este urmărit cu atenție de Uniunea Europeană. Agenția Associated Press citează un expert european care spune că membrii Parlamentului European sunt din ce în ce mai îngrijorați de evoluția situației din România. Dacă se războiesc, înseamnă că nu fac reformele promise, pare să fie principala temere.
Financial Times, pe de altă parte, remarcă faptul că ministrul justiției, doamna Monica Macovei, este amenințată acum cu demisia. O mișcare ce trezește îngrijorare în cercurile europene. Deși, remarcă același Financial Times, la Bruxelles se face auzit un raționament poate ceva mai pragmatic, și anume că nu individul contează într-un post oarecare, ci continuarea reformelor, deci a reformelor în justiție.
Remanierea guvernului actual este cerută imperativ de opoziția social-democrată, a spus-o și Cristian Diaconescu, purtător de cuvânt al Partidului Social-Democrat.
Așteptăm ca premierul Călin Popescu Tăriceanu să prezinte în Parlament un guvern restructurat, urmând ca, în ceea ce privește construirea acestei noi structuri guvernamentale, precum și principiile de guvernare pe care și le propune, Partidul Social-Democrat să analizeze posibilitatea de a da sau nu un vot de încredere.
Cristian Diaconescu, purtător de cuvânt PSD. Din punctul de vedere al coaliției de guvernare, remanierea a devenit însă o necesitate, după ce premierul Călin Popescu Tăriceanu a pronunțat luni din nou decesul alianței din vina Partidului Democrat, susține Tăriceanu. Radu Călin Cristea comentează acum.
Liderii alianței DA scriu fără să-și dea seama un tratat de vampirologie. Decedată în mai multe rânduri, alianța DA reînvie mereu cu o nonșalanță care ar face invidioși pe Dracula sau Frankenstein. Ieri, premierul Tăriceanu a anunțat încă un deces al alianței. Va fi ultimul, greu de spus în circumstanțele amintite mai devreme. Cert este că PNL pare mai motivat ca oricând de eliminarea PD din guvern. I se cere PD-ului să renunțe la miniștrii Blaga, Macovei și Berceanu, ultimul fiind acuzat că ar fi fost investit de PD în calitatea de principal proferator de ironii la adresa primului ministru. Tăriceanu, acum și șef al diplomației, vrea să-i vadă întorși acasă până de Crăciun pe militarii români dislocați în Irak. Culmea umilinței, cel care a urmat să prezinte calendarul acestei retrageri ar fi tocmai ministrul democrat al apărării Sorin Frunză Verde. PD-ul pare în defensivă, președintele Boc are impresia că amânarea de către premier a alegerilor europarlamentare ar fi dus la acutizarea crizei din alianță. Același Boc semnează o frază destul de hilară, citez, cu noi sau fără noi nu se poate merge mai departe. Energia PD pare să fi scăzut și datorită faptului că în ultimele săptămâni președintele Băsescu a registrat mai multe eșecuri. Cele mai periculoase n-au însemnat însă replicile dure primite din partea lui Tăriceanu, ci amenințările venite dinspre Parlament. Citim și ascultăm din ce în ce mai mulți observatori politici care, presupunând că Parlamentul va vota pentru suspendarea lui Băsescu, nu-i dau șanse nete președintului de a reveni după referendum la Cotroceni. Noua lege a referendumului, cu acel jumătate plus 1 din numărul celor prezenți la vot, îl defavorizează pe președinte. Estimarea prezenței la vot în cazul referendumului este de circa 20%, ceea ce va însemna că în turul al doilea al ipoteticului scrutin s-ar prezenta la urne electoratul extrem de radicalizat. Oricum, șeful statului a stârnit multe simpatii, dar și antipatii, nu este deloc exclus ca, să spunem, 10% din electorat să voteze împotriva sa. Un PD trecut în opoziție și eventual privat de părintele său politico-spiritual s-ar simți nespus de inconfortabil. Presa de astăzi scrie despre faptul că dacă ar elimina PD din guvern, liberalii și foarte probabil udemeriștii ar trebui să înlocuiască din diferite structuri de putere circa 1500 de experți ai PD. Să lăsăm deocamdată deoparte ideea că noțiunea de expert este în România destul de relativă. Potrivit obiceiului împământenit, acești experți ar putea migra masiv spre PNL, mai ales că în joc va fi administrarea unor substanțiale fonduri europene. Gesturile liderilor PNL par un amestec de fermitate și disperare. Un vot de neîncredere acordat de Parlament, unui guvern tăriceanu remaniat, ar duce la proaste efecte politice pentru PNL. E posibil ca președintele, luând notă de noua configurație a majorității parlamentare, să desemneze un premier al PSD care să treacă leste prin Parlament un cabinet PSD, PC și, de ce nu, chiar UDMR. PNL nu stă deloc bine în sondaje și, în mod evident, nu i-ar primi o atât de des invocată anticipare a alegerilor. Ce ar putea însemna un guvern PNL sau PNL plus UDMR cu susținere PSD? Ar însemna indiscutabil că PNL și-ar trăda electoratul. De altă parte, electoratul liberalilor din România a fost întotdeauna unul special. Ne-am putea aminti buna coabitare a liberalilor cu FSN în guvernul Stolojan. Sau la alegerile din 2000, în timp ce PNCCD agita steagul luptei anticomuniste, PNL absorbea un partid de stânga, e vorba de APR, și își anunța electoratul că vede în criptocomunism o idee caduc. Nemulțumit de procentele sale în sondaje și încercând să evite anticipatele, PNL ar putea risca o apropiere de PSD. Depinde însă cu ce preț. Nu exclude însă în această ofensivă furibundă a liberalilor și destulă mediocritate și meschinărie, cum ar fi de pildă să-i dea cu sâc lui Băsescu. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Prima confruntare serioasă între premierul Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Traian Băsescu pe teme de politică externă a fost provocarea de încercarea liderului liberal de a forța anul trecut retragerea trupelor române din Irak. Propunerea a fost respinsă atunci de Consiliul Superior de Apărare a Țării și de fostul ministru de externe.
Între timp, Călin Popescu-Tăriceanu a preluat cu titlu interimar Ministerul de Externe și promite că soldații români vor fi acasă de Crăciun. Fiind însă un interimat, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, dacă premierul se va mulțumi totuși să administreze Ministerul de Externe sau va încerca să-și pună amprenta, punând eventual alte priorități.
Primul ministru nu pare dispus să păstreze prioritățile diplomației autohtone, așa cum au fost ele descrise de fostul ministru de externe și de șeful statului. Pentru Tăriceanu, Uniunea Europeană este axa strategică cea mai importantă, axa pe care însă primul ministru o privește cu suficient pragmatism, în așa fel încât a ajuns la concluzia că România nu trebuie să mai execute ca elevul cu minte tot ceea ce spune UE. Trebuie să avem inclusiv curajul să contrazicem Uniunea Europeană dacă interesele ne-o cer, explică premierul Tăriceanu referindu-se indirect la turbulențele din jurul taxei de primă înmatriculare. După preluarea externelor, șeful guvernului de la București s-a grăbit să spună că România ar trebui să-și retragă cât mai repede trupele din Irak. Iar ieri i-a cerut oficial ministrului apărării, democratul Sorin Frunză Verde, să inițieze demersurile de consultare cu partenerii și aliații României pentru stabilirea unui calendar de retragere a soldaților români. În afara acestei probleme, de care PNL este preocupat de mai multă vreme, premierul nu pare să aibă propuneri consistente care să înlocuiască eventual strategiile de până acum ale diplomației autohtone, referitoare la regiunea Mării Negre și la relațiile speciale pe care Traian Băsescu a încercat să le stabilească pe axa Londra-Washington. De altfel, la întâlnirea pe care a avut-o astăzi cu secretarii de stat din Ministerul de Externe, Călin Popescu-Tăriceanu a discutat despre Uniunea Europeană și despre relația importantă pe care România ar trebui să o aibă cu Rusia, dar și cu țările caucaziene și cu Moldova. Între altele, primul ministru a pomenit și despre dosarul Kosovo, dar nu a suflat o vorbă despre poziția Bucureștiului față de planul Ahtisaari de lărgire a autonomiei acestei regiuni, în care România a susținut pozițiile Rusiei și Serbiei. Călin Popescu-Tăriceanu a abandonat cel puțin în declarațiile publice de până acum proiectele de colaborare la Marea Neagră, la care Ministerul de Externe lucrează de mai mulți ani. Așadar, primul ministru vrea să adopte o poziție pro-europeană, dezechilibrând întrucâtva balanța diplomației autohtone. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum se vede, dincolo de ocean, argumentul irachian, propunerea de retragere a trupelor române din Irak, un argument injectat de premierul Călin Popescu-Tăriceanu în plină criză politică românească. E întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Din coaliția inițială care a participat la campania din Irak, multe țări s-au retras sau au anunțat un calendar al retragerii. Deci nu este un păcat capital sau un motiv de reconsiderare a relațiilor dacă și România ar decide la un moment dat să o facă. Americanii, indiferent de poziția lor față de război, sunt și vor rămâne recunoscători celor care au dat sau dau o mână de ajutor militarilor Statelor Unite și își riscă viața pentru asta.
Deci propunerea premierului Tăriceanu nu are nimic anormal.
Substanța ei, nu. Momentul ei însă, da. Se vede cu ochiul liber că premierul Tăriceanu folosește argumentul retragerii ca muniție politică. Pentru cineva care trăiește în America, nu este prea greu de bănuit care sunt sfaturile date de echipa de consultanță a premierului. Ei cer să se mențină cu orice preț în ofensivă, acum când adversarul pare încolțit. Există pentru ei două posibilități. Ori premierul ia o decizie majoră, ca de exemplu eliminarea PD-ului de la guvernare, ori, dacă nu, trebuie oricum menținut în știri, agresiv și combativ cu orice preț. Ori, spre ghinionul echipei de consilieri premierului, împătrișarea agresivă a domnului Tăriceanu este doar un fard pus de ei. Primului ministru nu-i stă în fire să ia decizii tranșante. Și atunci, pentru a mai trage de timp și pentru a menține aparența ofensivei, Călin Popescu-Tăriceanu are nevoie aproape zi de zi de câte o inițiativă menită să împingă și mai încorzi opoziția, în cazul de față președintele Băsescu. Ori de aici până la reluarea ideii populare cu retragerea trupelor nu este decât un pas mediatic pe care Călin Popescu-Tăriceanu l-a făcut.
Retragerea trupelor coaliției din Irak este cerută și în America.
Da, retragerea trupelor este o opțiune plauzibilă și nimeni nu poate fi învinuit în condițiile date că se gândește la ea. Ceea ce este regretabil este injectarea acestei teme în miezul unei dispute interne pentru a obține câștig politic. Ori, liberalii domnului Tăriceanu asta fac.
Pe de cealaltă parte, președintele Băsescu a spus până acum de mai multe ori că România își va menține trupele pentru că e important și din perspectivă istorică să-și respecte angajamentul dat.
Este greu de anticipat cine va avea câștig de cauză în cele din urmă în disputa din România. Un lucru este însă cert. Pentru ca guvernarea, oricare guvernare, să fie eficace, este nevoie de oameni politici cu vocația construirii de coaliții. România nu este ca Statele Unite, o țară cu doar două partide. Ori președintele Băsescu se află structural la antipodul catalizatorului de coaliții. Nici când are dreptate, și acum probabil are în general, nu poate să guverneze eficace într-un regim democratic, doar aruncându-le tuturor în față cât sunt de ticăloșiți. Domnia sa a promis în campanie să curețe țara de corupție. Nu este prea devreme să observăm că nu e nici măcar pe aproape de atingerea acestui obiectiv. În schimb, ofensiva sa permanentă a contribuit la fragmentarea spațiului politic și l-a făcut nefuncțional. În plus, pe acest fond există posibilitatea de a credibiliza aberația de tranziție de la Becali până la părintele mafiotizării politicii PSD. Poate a venit vremea să ne spunem că ceea ce președintele Băsescu și-a propus public cu accente apăsat populiste nu poate fi pus în aplicare în condițiile date decât cu mijloace aflate la limita democrației. Ori asta este un preț prea mare care nu merită plătit.
Cu alte cuvinte, niciuna din părți nu e prea atrăgătoare.
Vestea bună este că pe acest fundal agitat țara merge înainte la fel cum s-a întâmplat și în altele cu temperament la fel de vulcanic și politică la fel de haotică, cum sunt Italia, Grecia sau Turcia. Noi afaceri legitime se pun pe picioare, oamenii călătoresc, tinerii își testează dinamismul, chiar dacă nu în politică. Tot ce li se cere celor care dețin sau cochetează cu ideea puterii politice este să nu se pună de-a curmeziș. Și deocamdată, în România, asta fac.
De la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
$15.000 de locuri de muncă noi ar putea fi create de firma finlandeză Nokia în România. Este vorba de o investiție de 60 de milioane de euro într-o nouă fabrică de telefoane ce va fi ridicată la Cluj, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Viitoarea fabrică Nokia se va construi la 18 km de Cluj, în comuna Jucu. Investiția se va realiza într-un parc industrial pe 90 de hectare. Fabricii de telefoane îi se vor alătura alte 10 firme furnizoare de componente, care vor completa investiția de 60 cu încă 140 de milioane de euro. Toate la un loc ar urma să formeze așa numitul Nokia Village. Planul nostru este de a înființa un parc industrial. Prin asta înțelegem ca furnizorii și partenerii noștri să fie aduși împreună în același loc pentru a face operațiunile cât mai eficiente posibil, a declarat Raimo Puntala, vicepreședintele companiei. Oficialii Nokia intenționează să majoreze gradual producția unității. Ar urma ca până la sfârșitul acestui an să angajeze circa 500 de persoane și alte 800 în 2008. Însă reprezentanții Nokia n-au avansat cifre pe termen lung. Oficialii administrației clujene par însă mai optimiști. Președintele Consiliului Județean, Marius Nicoară, a vorbit de 15.000 de locuri de muncă noi înființate în următorii 5 ani, care ar însemna 10% din totalul salariaților din județ. Negocierile cu oficialii clujeni au început în urmă cu un an, după ce proiectul unei investiții Nokia la Târgu Mureș a eșuat. Compania finlandeză și-a explicat preferința pentru Cluj prin numărul mare de specialiști care pot fi furnizați de Universitatea Babeș-Bolyai. Proiectul a urmat să beneficieze de sprijinul guvernului pentru racordarea terenului la utilități, cheltuieli estimate la 33 de milioane de euro pentru conductele de gaz, apă, canalizare, electricitate și drumuri. Grosul cheltuielilor va fi suportat de guvern. Este de așteptat ca investiția să producă un val de efecte pe orizontală. Agenții imobiliari cred că prețul terenurilor în zona Jucu va sălta de la 40 la 70 de euro metru pătrat, iar pe piața muncii se estimează că salariile vor crește. Unele firme locale se vor închide pentru că oamenii vor migra spre un loc de muncă mai bun. Cei care nu vor reuși să se adapteze vor pierde, dar efectul Nokia va fi pozitiv. E de părere Daniel Don, șeful Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Nokia deține 10 centre de producție de telefoane mobile în 9 țări. În Europa, compania este prezentă cu fabrici în Germania, Finlanda și Ungaria. Anul trecut, concernul a vândut 350 de milioane de telefoane mobile, cu 30% mai mult decât în 2005, iar în acest an, oficialii companiei estimează că piața telefoniei mobile va crește cu 10%. De la Cluj, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru a obține o viză de intrare în România, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte un bilet de călătorie, pe care însă nu-l pot cumpăra la autogara de Chișinău fără să prezinte viza românească. Relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
La gara de sud, de unde pleacă autobuzele spre București, Iași și alte orașe din România, casierițele le cereau astăzi călătorilor să prezinte pașapoarte cu viză pentru România. Cine nu avea viză nu putea cumpăra bilet. O casieriță mi-a spus, fără amenajamente, că se conduce de o dispoziție emisă în ziua de 14 martie curent de către directorul general al întreprinderii Gările și Stațiile Auto din cadrul Ministerului Transporturilor, Ion Matei, și a arătat spre o copie lipită la vedere. Am observat că pe geamul fiecărui ghișeu erau copii după dispoziția semnată de directorul general. Am căutat să aflu dacă și la casele de bilete de la gara de trenuri s-a introdus aceeași restricție. Am aflat că pentru a lua un bilet de tren spre România nu e nevoie de viză în pașaport. Nici pentru biletele la cursele cu avionul nu este cerută viza. Am încercat să aflu la Ministerul Transporturilor de ce pasagerilor care vor să plece cu autobuzul li se cere viză, în timp ce călătorii cu avionul și cu trenul nu sunt obligați să obțină viză în prealabil. Spre surprinderea mea, am aflat că Ion Matei, directorul întreprinderii Gări și Stații Auto, cel care a semnat dispoziția afișată la casele de bilete, ar fi anulat-o și ea nu mai este în vigoare.
Ea este anulată. Se vede că s-a scăpat și nici nu discută.
Din discuția de azi cu Ion Matei rezultă că restricția a fost anulată, ce-i drept, fără scuzele de rigoare pentru incomoditățile provocate. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Emisiunea de seară este retransmisă în reluare la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Europarlamentari germani, membrii de marca ai fracțiunii socialdemocrate sau populare, au reacționat extrem de iritați față de reticența cu care Polonia și Cehia privesc planul ambițios al președinției germane de a relansa proiectul unei Constituții europene și asta până în 2009. De la Berlin, William Totok.
După ce duminică premierul Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, a lansat deja un apel către Varșovia în favoarea reconcilierii reale polono-germane, astăzi eurodeputatul Jo Leinen revine asupra acutizării crizei. Într-un amplu interviu acordat postului național de radio din Germania, socialdemocratul a cerut Poloniei și Cehiei să dea dovadă de mai multă solidaritate. Criticând cele două țări în ceea ce privește poziția lor față de reforma instituțională a Uniunii Europene, Jo Leinen a spus că sprijinul financiar european acordat Cehiei și Poloniei nu poate fi înțeles ca o acțiune unidirecțională. Tocmai aceste două țări, Polonia și Cehia, ar trebui să fie atente la ceea ce fac. Ele se bucură de solidaritatea celorlalte state. Numai Polonia singură primește ajutare în valoare de 60 de miliarde de euro, iar Cehia 16 miliarde. Aici se dă dovadă de solidaritate, dar aceasta nu este ceva unilateral. Va trebui să amintim acest aspect celor două țări, mai ales că argumentele invocate de ele sunt cam superficiale. Pentru depășirea crizei constituționale, vicepreședinta Comisiei Europene Margot Wallström a spus că viitorul acord trebuie să țină cont de interesele cetățenilor europei. Într-un interviu acordat ziarului berlinez Die Welt, ea s-a pronunțat pentru folosirea termenului de acord constituțional în loc de Constituție Europeană. Fostul președinte al Parlamentului European, Klaus Henschenschimp, a fost mai puțin prudent în aprecierile vis-a-vis de atitudinea Poloniei și Cehiei. Renunțând la discursul eufemistic al diplomației, Hensch a spus într-un interviu din Berliner Zeitung că acele țări ale UE care se opun proiectului de reformă ar trebui să se gândească dacă nu ar fi mai bine să părăsească Uniunea Europeană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Marele violoncelist rus Mstislav Rostropovici împlinește astăzi 80 de ani. Victoresc Nazi Moroșan vă prezintă un portret.
Mstislav Rostropovici, așadar, cel mai renumit violoncelist rus al celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea, a împlinit 80 de ani. Fapt mai rar întâlnit în Rusia, la Kremlin, președintele Vladimir Putin organizează în această seară o recepție cu circa 500 de invitați. Recepția a fost precedată de o amplă declarație de presă, care, exprimând adevăruri elementare, arată mai curând ca o tentativă propagandistică de recuperare și utilizare a marelui artist. În întreaga dumneavoastră activitate și viață creatoare, ați demonstrat de multe ori adevărul că arta și moralitatea se susțin una pe alta și constituie un singur țel. În întreaga lume sunteți cunoscut nu numai ca un violoncelist strălucit și dirijor dotat, dar și ca un apărător confirmat al drepturilor omului, libertății spiritului și ca un luptător fără compromisuri pentru idealurile democrației, se spune în declarația lui Vladimir Putin, dată într-un moment în care este el însuși acuzat mai mult ca niciodată de nerespectarea drepturilor omului. La recepție de la Kremlin sunt invitați, între alții, violoncelistul lituanian David Gheringas, dirijorul Seiji Ozawa, violonistul Maxim Vengerov, basul Pata Burcalațe și președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev. Și nu întâmplător, deoarece în ultimii 10 ani Azerbaidjanul, în a cărei capitală Baku s-a născut Rostropovici, a fost cel care a profitat în mare parte de aura de celebritate mondială a violoncelistului. Proclamat la Moscova rege al violoncelistilor, Rostropovici poate fi considerat ca unul dintre ei, un maestru al instrumentului și un pedagog de bună clasă. Rostropovici a început studiile la vârsta de 4 ani cu tatăl său Leopold, ce fusese eleva lui Pablo Casals. A debutat în 1942 și în anii următori, până în 1948, a fost student al conservatorului din Moscova, printre profesorii săi aflându-se mari compozitori Șostakovici și Prokofiev. A fost printre primii mari muzicieni sovietici cărora li s-a permis să concerteze în străinătate. În 1955, după o idilă la Praga, unde înregistra concertul de Dvorak cu marele dirijor ceh Václav Talich, s-a căsătorit cu soprana Galina Vișnevskaya. Devenit cunoscut în lumea largă, compozitor de notorietate, îi dedicau lucrări, cel din tâi în anii 60 fiind Benjamin Britten. În 1970 a luat poziție în favoarea scriitorului dizident Alexandru Solzhenitsyn, pe care îl găzduia în vila sa din apropiere de Moscova. Pus la index, 4 ani mai târziu, urmarea intervenției președintelui Kennedy, i se oferea viza de plecare. În 1978, autoritățile sovietice îi luau cetățenia și odată cu ea orice speranță de întoarcere în Rusia. Dar Rostropovici se afla la apogeul carierei sale occidentale, susținut atunci și de o întoarcere spre dirijorat și promovarea operelor lui Șostakovici și Prokofiev. Întrebat în anii din urmă dacă a fost tentat de o carieră politică, Rostropovici răspundea: Niciodată. Oamenii greșesc total crezând că sunt interesat de politică. Sunt interesat de oameni. Prima dată când Solzhenitsyn s-a aflat în necaz, eram un foarte bun cetățean sovietic, dar când am auzit de suferința sa, m-am dus să-l văd și era tratat ca un câine. Îi era teamă pentru viața lui, i-am oferit refugiu și atunci au început necazurile mele.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.